το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθεί το ετοιμάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατέφυγαν τα διαδήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες των αρχάνων σου μητρός και πάντως του Αγίου. Αμήν.
Πάντα με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές του Γέροντα να μελετάμε και να σχολιάζουμε το υπέροχο αυτό βιβλίο, το ψυχοθεραπευτικό, την κλίμακα του Ιππουσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου. Και σήμερα έχουμε έναν ακόμα λόγο, διότι είναι η μνήμη του. Βλέπετε, η Αγία μας Εκκλησία έχει καθιερώσει την Τετάρτη Κυριακή των νηστιών, λίγο μετά τη μέση δηλαδή της αθλήσεως που κάνουμε στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, να θυμάμαι τη μνήμη του μεγάλου αυτού Οσίου, ο οποίος στην κυριολεξία μας λέει τα πάντα περί του πνευματικού αγώνα σου μέσα σε αυτό το υπέροχο βιβλίο, όπου σκαλί σκαλί μας ανεβάζει από τα πρώτα βήματα, από τα πρώτα, από τα καλοτότερα επίπεδα μέχρι την κορυφή που είναι η αγάπη, η κορυφή των αρετών και είναι ο Ιησούς ο Θεός. Λόγος 7 λοιπόν περί του χαροποιού πένθους, και θα ήθελα λίγο να σχολιάσω και τον τίτλο του 7ου λόγου. Το πένθος λέγει ότι είναι χαροποιό. Εμείς συνήθως όταν λέμε πένθος εννοούμε να φοράμε μαύρα, να λυπόμαστε, έρχεται στο νου μας ο θάνατος, η κηδεία και μια σκυτροπότητα. Αλλά αυτό εδώ το πένθος για το οποίο θα μας μιλήσει ο Όσιος είναι χαροποιό. Και είναι αυτό το πένθος, θα έλεγα, που θα έπρεπε να ζούμε, και όπως θα δείτε θα έπρεπε να το δούμε, πρέπει να το ζούμε συνεχώς. Είναι το πένθος που οδηγεί στη μετάνοια και πηγάζει από μια γνήσια συνέστηση των αμαρτιών μας και το οποίο μας βγάζει στη χαρά. Και βέβαια αυτό δεν είναι δικό του Οσίου ο λόγος αυτός, αλλά είναι παρμένο από το λόγο του Κυρίου μας που μας είπε «Μακάρι οι πενθούντες», ο δεύτερος μακαρισμός, «ότι αυτοί παρακληθήσονται». Μακάρι αυτοί οι οποίοι πενθούν για τις αμαρτίες τους, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν. Και η παρηγοριά του Θεού ακριβώς είναι η χαρά, η ευτυχία, όπως το λέμε με άλλα λόγια, αν και δεν είναι, θα λέγαμε, πετυχημένος ο όρος, γιατί δεν υπάρχει τύχη, ούτε καλή τύχη, αλλά το χρησιμοποιούμε και γι' αυτό το λέω. Θα μπορούσαμε να πούμε πιο σωστά η μακαριότητα και η μετοχή στην μακαριότητα αυτή του Θεού. Σε αυτή τη μακαριότητα λοιπόν μας βγάζει το πένθος και τα δάκρυα, σε αυτή την παρηγοριά την ουράνια. Και μας το βάζει τον λόγο αυτό ο Άγιος αμέσως μετά τον λόγο περί μνήμης του θανάτου. Γιατί είναι ακριβώς η μνήμη του θανάτου η οποία συγκρατεί τον άνθρωπο να πορευτεί στην ευθεία οδό. Όταν ο άνθρωπος θυμάται κάθε στιγμή τον θάνατο, δεν αμαρτάει. Και όταν έχει και από την άλλη μεριά και τον φόβο του Θεού και όχι μόνο τη μνήμη του θανάτου, τότε πραγματικά πορεύεται ευθεία, εις γην ευθεία. Όπως τα λέγαμε, κανείς είναι σε ένα διάδρομο και δεξιά και αριστερά έχει έναν τοίχο και δεν μπορεί να πάει πουθενά παρά μόνο ευθεία μπροστά. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος που έχει αυτούς τους δύο τοίχους έχει από τη μια μεριά τη μνήμη του θανάτου και από την άλλη έχει το φόβο του Θεού, πορεύεται εις γην ευθεία και πορεύεται προς τον Θεό και είναι αριστός στον Θεό. Και αυτή η μνήμη του θανάτου και η συνέχιση των αμαρτιών μας μας οδηγεί μετά σε αυτή την ευλογημένη κατάσταση που είναι το χαροποιό πένθος, όπου οι άνθρωποι, οι μετανιωμένοι και οι μνημονεύονται συνεχώς του θανάτου, αυτοί που θυμούνται συνεχώς του θάνατο, πενθούν για τις αμαρτίες τους, κλαίνε και ζητάνε το έλεος του Θεού κάθε στιγμή, γιατί συνεισθάνονται ότι όντως κάθε στιγμή μπροστά στον Θεό αμαρτάνουμε. Ας ακούσουμε όμως τι λέει ο Άγιος και να σχολιάζουμε με τη χάρη του Θεού κατά δύναμη. Το κατά Θεόν πένθος είναι η σκυθροπότης της ψυχής. Προσέξτε, της ψυχής και όχι η εξωτερική. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού δηλαδή μέσα του έχει τη σκυθροπότητα. Εξωτερικά δεν πρέπει να το δείχνει. Ο Άγιος Θεός μας είπε ότι όταν προσευχόμαστε να το κάνουμε κρυφά. Όταν κάνουμε ελεημοσύνη, επίσης να την κάνουμε κρυφά. Και όταν νηστεύουμε, επίσης και αυτό να το κάνουμε κρυφά. Να μην φαίνεται τίποτα ή δυνατόν από την πνευματική εργασία. Έτσι και το κατά Θεό πένθος, που είναι μια πνευματική εργασία, είναι μια εσωτερική σκυθροπότητα, όχι κάτι που βγαίνει στο πρόσωπο. Είναι η διάθεση της πονεμένης καρδιάς, η οποία δεν σπάβει να ζητάει με πάθος εκείνο για το οποίο είναι διψασμένη. Δηλαδή ο άνθρωπος που πενθεί έχει μια καρδιά που πονάει. Και βέβαια δεν είναι η καρδιά εξαρχική, αλλά είναι η βαθία καρδιά, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, το εσώτατο δωμάτιο της ψυχής μας, εκεί όπου υπάρχει η ουσία της ψυχής μας, και είναι αυτή η πνευματική καρδιά που όλοι έχουμε, το κέντρο της ψυχοσωματικής μας ύπαρξης, και αυτή η καρδιά είναι που πονάει, γιατί ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Και δεν πάβει αυτή η καρδιά να ζητάει με πάθος εκείνο για το οποίο είναι διψασμένη, και δεν είναι τίποτα άλλο αυτό που ζητάει η καρδιά αυτού που πενθεί, παρά τη συγχώρεση, το έλεος του Θεού. Και όσο δεν το κατορθώνει, τόσο περισσότερο κοπιάζει και το κυνηγάει και τρέχει πίσω του με οδυνηρό κλάμα. Γιατί έτσι είναι ο Θεός, όσο νομίζουμε ότι το φτάσαμε, τόσο καταλαβαίνουμε ότι ακόμα είναι μακριά. Όσο το πλησιάζουμε, τόσο νομίζουμε ότι δεν τον έχουμε φτάσει. Και η ψυχή διψασμένη όλο και τον ζητάει και όλο και πλησιάζει. Και αυτή η πορεία είναι μια συνεχής και αέναη αναδική. Και αυτή η πορεία είναι, που λένε οι Άγιοι, ότι είναι και η τελειότητα. Αυτή η συνεχής προσπάθεια, η νύψη και η ευρύγωση στο να ζητάμε την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Πένθος είναι ένα χρυσό καρφί της ψυχής. Είναι ένα καρφί που πληγώνει την ψυχή, την κάνει να πονάει, αλλά τουλάχιστον είναι χρυσό, είναι πολύτιμο. Το καρφί αυτό απογυμνώθηκε από κάθε υγιεινή προσήλωση και σχέση και καρφώθηκε από την ευλογημένη λύπη στην πόρτα της καρδιάς για να την φρουρεί. Όπως κανείς, όταν θέλει να ασφαλίσει την πόρτα του και το σπίτι του, την ενισχύει, της βάζει πρόσθετες ασφάλειες, πρόσθετα καρφιά, έτσι και η ψυχή ασφαλίζεται ακόμα περισσότερο με αυτό το χρυσό καρφί, το οποίο είναι απογυμνωμένο από κάθε υγιεινή προσπάθεια, προσκόλληση, σχέση και καρφώθηκε εκεί στην πόρτα της ψυχής μας, της ύπαρξής μας, στην καρδιά μας, για να τη φρουρεί. Ο άνθρωπος δηλαδή που έχει το κατά Θεό πένθος φυλάγει το θησαυρό που έχει συγκεντρώσει μέσα στην καρδιά του με τον πνευματικό του αγώνα. Γι' αυτό το λένε οι πατέρες το πένθος, ότι είναι φυλακτικό των αρετών. Γιατί κανείς μπορεί να αποκτήσει πολλές αρετές, να αποκτήσει αγάπη, ταπείνωση, αλλά αν δεν έχει αυτό το πένθος συνεχώς, θα τις χάσει. Αν δεν έχει αυτό το φρουρό για να τις διαφυλάξει. Και όπως λέγανε και οι αρχαίοι μας, και το υιοθετούν και οι πατέρες, ότι είναι πιο δύσκολο να φυλάξεις αυτά που θα κερδίσεις με τον αγώνα παρά να τα κερδίσεις. Είναι χαλεπότερο το φυλάξε τα αγαθά από το κτίσαστε. Κατάνοιξη είναι ένας συνεχής βασανισμός της συνείδησης, ο οποίος με την ωραία εξομολόγηση κατορθώνει να δροσίζει τη φλογισμένη καρδιά. Τι θα πει κατάνοιξη? Είναι από το κατανήσω, και νήσω τι θα πει διατρυπάω. Έτσι λοιπόν η κατάνοιξη είναι ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα του καρφώματος από το χρυσό το καρφί του πένθους, και αυτή η κατάνοιξη είναι ένας συνεχής βασανισμός της συνείδησης. Δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού συνεχώς εξετάζει τη συνείδησή του και την βασανίζει και προσπαθεί να την καθαρίζει, και όπου βρίσκεται η μετανοή, με την ωραία εξομολόγηση δροσίζει αυτή τη φλογισμένη καρδιά. Γιατί πράγματι αν ο άνθρωπος έχει έτσι ειλικρίνεια με τον εαυτό του και δεν κοροϊδεύει τον εαυτό του, θα δει ότι έχει κάνει όλες τις αμαρτίες. Και αν δεν τις έχει κάνει με τα έργα, με τα χέρια, με το σώμα του, τις έχει κάνει με την ψυχή του, με την καρδιά του, με το λογισμό του. Γι' αυτό και όλοι αυτοί και οι μεγάλοι γεροντάδες μας και ο πατήρ Παΐσιος αυτό έλεγε ότι έχω κάνει όλες τις αμαρτίες. Και ακριβώς αυτή η συνέστηση που είναι αποτέλεσμα του βασανισμού της συνείδησης οδηγεί στην κατάνοιξη, στα δάκρυα και στην εξομολόγηση. Και η εξομολόγηση μετά φέρνει τη δροσιά σε αυτή την πονεμένη καρδιά. Και όταν κανείς εξομολογηθεί σωστά, ζητήσει το έλεος, όντως αισθάνεται αυτή τη δροσιά, αυτή την ανακούφιση, και είτε το κάνει νοερός, είτε το κάνει και μετά και στο πνευματικό. Αλλά έχουμε πει ότι πάντα προηγείται η νοερά εξομολόγηση, δηλαδή το λέμε στον Θεό, το λέμε στις εικόνες μας στο σπίτι μας, το αμάρτημά μας, ό,τι διαπιστώνουμε, ό,τι βρίσκουμε, και μετά το λέμε και στο πνευματικό μας. Εξομολόγηση σημαίνει το να λησμονούμε την ίδια τη φύση μας. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος να φεύγει από όλα αυτά τα υλικά, από τον κόσμο αυτό, από τα πρόσκαιρα, από τα υγιεινά, ακόμα είναι δυνατόν να ξεχνάει τελείως και το σώμα του και όλες τις ανάγκες του, τις σωματικές. Γιατί έχει αυτή τη συνέστηση και τη συντριβή και το δάκρυ και το πένθος και αυτή την αίτηση για συγχώρεση. Όποιος συναισθάνεται δηλαδή την εξομολόγησή του ξεχνάει το σώμα του και τις ανάγκες τις σωματικές. Κάποιος εξαιτίας της ελιτσμονούσε ακόμα και να φάγει τον άρτον του. Είναι ο ψαλμός εκαστωστός πρώτος του Δαβίδ που λέει «Επελαθών το φαγήν τον άρτον μου». Ξέχασα να φάω επειδή είχα αυτό το πένθος μες στην καρδιά μου και ζητούσε νοερός τη συγχώρηση από τον Θεό. Βλέπετε ένας άνθρωπος που μετανοεί, που συναισθάνεται τα λάθη του, που πενθεί, εύκολα μετά εγκρατεύεται, εύκολα νηστεύει, εύκολα ξεπερνάει όλα αυτά τα υλικά, γιατί μπορεί να φτάσει και στο σημείο να μην τα θυμάται καθόλου. Χαρακτηριστικό μετάνοια είναι το να στερηθείς κάθε σωματική παρηγορία χωρίς καθόλου να λυπηθείς. Λέγαμε και στις προηγούμενες ομιλίες πως οι Άγιοι εκείνοι οι κατάδικοι μετανοούσαν, πως δεν λογάριζαν καθόλου τις σωματικές ταλαιπωρίες. Έτσι και ένας άνθρωπος που μετανοεί πραγματικά δεν λογαριάζει τη σωματική ταλαιπωρία. Σου λέει εγώ τόσα έχω κάνει, τόσο λείψα τον Κύριό μου, τον Δεσπότη μου. Ας υποφέρει και λίγο αυτό το σώμα που πρόσβαλε τον Δεσπότη μου. Χαρακτηριστικό εκείνων που προόδευσαν κάπως στο μακάριο πένθος είναι η εγκράτεια και η σιωπή των χιλέων. Έτσι ο πρώτος βαθμός, τώρα αρχίζει ο Άγιος και μας κάνει μία συστηματική ανάλυση θα λέγαμε για να δούμε και εμείς τον εαυτό μας. Συστηματική ανάλυση του πένθους και των σταδίων που έχει το πένθος μέσα στην ψυχή μας. Και πρέπει να ξέρετε ότι όλες οι αρετές έχουν στάδια, δεν είναι κάτι στατικό, αλλά έχουν βαθμίδες, σκαλοπάτια. Υπάρχει το πρώτο σκαλοπάτι που είναι το ατελές πένθος και το χαρακτηριστικό του είναι η εγκράτεια και η σιωπή των χιλέων. Ένας άνθρωπος δηλαδή που πενθεί, που λυπάται και συνιστάνει τις αμαρτίες του, σιωπά και εγκρατεύεται και από τις τροφές και νηστεύει, είναι έκφραση λοιπόν του πένθους. Ένα δεύτερο σκαλοπάτι ανώτερο από το προηγούμενο, εκείνο που προόδευσαν λίγο περισσότερο, είναι η αοργησία και η αμνησικακία. Εδώ τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτοκριτική, να δούμε και εμείς που βρισκόμαστε. Αν πράγματι έχουμε συναισθανθεί ότι αμαρτήσαμε και αν πράγματι ζητήσαμε συγγνώμη και αν πράγματι λυπηθήκαμε και συντρίφθηκε η καρδιά μας, τότε πρέπει να έχουμε αυτή την αοργησία, να μην είμαστε εύκολοι να οργιζόμαστε. Να μην θέλουμε καθόλου να λυπούμε τον άλλον και να τα βάζουμε με τον άλλον. Και απ' την άλλη η άμνηση κακία, να μην θυμόμαστε καθόλου το κακό του άλλου. Τότε πραγματικά έχουμε αυτό το πένθος για τις αμαρτίες μας. Θυμηθείτε εκείνον τον δούλο, ο οποίος χρωστούσε 1,000 τάλαντα και με κλάματα ζητούσε συγχώρεση και ζητούσε παράταση της προθεσμίας και ο Δεσπότης του έδωσε τελεία άμφιση. Όμως επειδή δεν είχε αυτό το πένθος, δεν είχε συνέστηση το τι χρωστούσε και το τι του χαρίστηκε, βγήκε έξω και έπιασε το σύμβουλό του που του χρωστούσε κάτι ελάχιστο και τον έβαλε στη φυλακή και έχασε και αυτός το ταμείο τάραντα. Ο δεσπότης του τα ξαναζήτησε. Έτσι ένας άνθρωπος που όντως μετανοεί και συναισθάνεται και πενθεί για τις αμαρτίες του, δεν θυμάται το κακό του άλλου. Συγχωράει πολύ εύκολα τον άλλον. Γιατί λέει ότι εγώ, κοίταξε, έχω κάνει τόσα στον Χριστό. Και ο Χριστός μου είπε ότι αν συγχωρήσω τον αδερφό μου, θα συγχωρεθώ. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση για να συγχωρεθούμε. Δεν μας ζητάει τίποτα άλλο ο Χριστός. Γι' αυτό είναι πολύ εύκολη η σωτηρία μας. Ο Χριστός μας λέει, εγώ σας συγχωράω, αλλά έχεις κάνει πάρα πολλές αμαρτίες. Μερικοί λένε, πού να πω στην Εκκλησία, λέει, εγώ θα πέσω πολύ έρωτα να με πλακώσει από τις τόσες αμαρτίες. Όμως δεν είναι έτσι, αυτός μας αγαπάει πάρα πολύ. Απλώς θέλει ένα πράγμα. Αυτό που μας δίδαξε να λέμε στο Πατέρ ημών. Συγχώρεσε τον αδερφό σου. Άφεση μη τα οφειλήματα, ως και εμείς αφήνουμε. Το λέμε μεν, αλλά το καταλαβαίνουμε. Όποιος συναισθάνεται πραγματικά ότι αμάρτησε και θέλει να συγχωρεθεί, αμέσως προχωράει στη συγχώρεση του άλλου. Έχει αμνησικαγία λοιπόν. Το δεύτερο σκαλοπάτι του κατά Θεόν πένθους. Η αοργησία και η αμνησικαγία. Και αυτόν που έφτασε στην τελειότητα του κατά Θεόν πένθους, χαρακτηριστικά είναι η ταπεινοφροσύνη, η δίψα της ατιμίας, δηλαδή η επιθυμία που έχουν να προσβληθούν, να υβριστούν από τους άλλους, να ετοιμαστούν, και η εκούσια πείνα των ακούσιων θλίψεων. Θέλουν να έχουν θλίψεις. Και το ότι δεν κατακρίνουν τους αμαρτάνοντας και το ότι αισθάνονται υπερβολική συμπάθεια προς αυτούς. Βλέπετε πόσο κρινόμαστε από όλα αυτά. Αν τα έχουμε, έχουμε φτάσει στην τελειότητα του κατά Θεό πένθους. Αν δεν τα έχουμε, πρέπει να τα ζητήσουμε. Ταπεινοφροσύνη, δίψα και ατιμία, να θέλουμε δηλαδή να μας προσβάλλουν και να μας ετοιμάζουν. Εμείς το αντίθετο συνήθως. Η ακούσια πείνα, το να θέλουμε τις ακούσιες λήψεις. Δηλαδή, αυτά που λέμε αρρώστιες, ευνίδιες, ας πούμε, καταστροφές κλπ. Αυτές όλες οι ακούσιες λήψεις για τους ανθρώπους που πενθούν πραγματικά για τις αμαρτίες τους είναι επιθυμητές, τις θέλουν. Γιατί ξέρουν ότι και μέσα από αυτές ο Θεός συγχωράει τις δικές τους αμαρτίες και τους καθαρίζει. Επίσης και το ότι δεν κατακρίνουν αυτούς που αμαρτάνουν και το ότι συναισθάνονται υπερβολική συμπάθεια σε αυτούς. Έτσι ο άνθρωπος που πενθεί, που κλαίει, έχει μια καρδιά εσπλαχνική, μαλακή, αγαπητική, είναι έτοιμος να αγκαλιάσει όλους. Ενώ βλέπετε ο άνθρωπος ο σκληρός, ο ανάργητος, που δεν κλαίει για τις αμαρτίες του, είναι σκληρός και απέναντι στους άλλους. Είναι κατήγορος των άλλων. Είναι αυτός που κατακρίνει και αυτός που δεν συμπαθεί τους άλλους στη θλίψη τους και στον πόνο τους, και όταν τους βλέπει να αμαρτάνε πάλι δεν τους συμπαθεί. Ευπρόσδεκτη ενώπιον του Θεού είναι οι πρώτοι, αυτοί που είναι στο πρώτο σκαλοπάτι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν εγκράτεια και σιωπή στα χείλη. Αξιέπαινοι είναι οι δεύτεροι, αυτοί δηλαδή που έχουν την αοργησία και την αμνησικακία. Μακάριοι όμως, τα πανευτυχείς που λέμε, είναι οι τελευταίοι, αυτοί που πεινούν για θλίψη και διψούν για ατιμία, αυτοί που χαίρονται δηλαδή όταν οι άλλοι τους προσβάλλουν και τους αδικούν, διότι αυτοί θα χορτάσουν από τροφή που δεν χορταίνεται ποτέ. Είναι αυτοί που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, όπως μας είπε ο Χριστός μας, μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη του Θεού, την αρετή δηλαδή, και αυτοί θα χορταστούν. Και πράγματι η αρετή έρχεται μέσα από αυτές τις ταλαιπωρίες, από αυτές τις ατιμίες και τις αδικίες που μας κάνουν, γιατί αυτές μας φέρνουν την ταπείνωση και η ταπείνωση μας φέρνει τη χάρη του Θεού, η οποία είναι το ζητούμενο για να έχουμε την αρετή που θέλει ο Θεός. Όταν κατακτήσεις το πένθος, κράτα το με όλη τη δύναμή σου. Είναι κάτι πολύ λεπτό που το πένθος. Νιώθουμε μερικές φορές μια λύπη για τις αμαρτίες μας και κλαίμε, και μέσα σε αυτό το κλάμα μας έχουμε χαρά. Σίγουρα νομίζω το έχουμε συναισθανθεί αυτό. Αλλά πόσο κρατάει άλλα γι' αυτό? Ένα λεπτό, δύο λεπτά, λιγότερο, περισσότερο? Όμως κάποια στιγμή δυστυχώς το χάνουμε. Και το χάνουμε ακριβώς γιατί δεν προσέχουμε να το φυλάξουμε. Είναι κάτι πολύ ευαίσθητο. Όταν το κατακτήσεις, λέει, όταν σου έρθει αυτό, φρόντισε να το φυλάξεις μόλις σου τη δύναμη. Μην το χάσεις. Γιατί προτού αποκτηθεί μόνιμα και οριστικά, χάνεται εύκολα. Και προσέξτε από τι χάνεται. Από τους θορύβους και τις μέρημνες του σώματος. Πέφτουμε πάλι στο θόρυβο, φεύγουμε από την ησυχία, από την ησυχαστική ζωή και πέφτουμε στις μέρημνες, οι οποίες λέει ο Ιεροσόλυμος είναι χειμώνας για την ψυχή. Ξεπαγιάζει η ψυχή όταν πέφτει ο άνθρωπος στο να φροντίζει για αυτά τα αγίνα και τα πράγματα, τα ηθικά και τα μη απαραίτητα. Από τις μέρημνες του σώματος και από την καλοπέραση σκορπίζεται πάλι το κατά Θεό πέρας. Γι' αυτό βλέπει κανείς τους ανθρώπους δύσκολα να κλαίνει, ιδιαίτερα στις μέρες μας, γιατί υπάρχει πολλή άνεση και καλοπέραση. Και μάλιστα σκορπίζεται το πένθος από την πολυλογία και την αστιολογία και διαλύεται όπως το κερί από την φωτιά. Το να λέει κανείς δηλαδή ευτράπελα και το να λέει πολλά, και αυτό, κυρίως αυτό, είναι που σκορπίζει το κατά Θεό πένθος. Γι' αυτό, αδελφοί μας, αγαπήσουμε τη σιωπή, όπως λέει ο περίφημος Αββάς Ισαάκ, υπερπάντα, πάνω απ' όλα, για να έχουμε αυτή την συνεχή παραμονή του κατά Θεό πένθος μέσα μας και να λέμε, έλα Χριστέ μου, έλα Παναγία μου, και αμέσως να τρέχουν τα μάτια μας δάκρυα, να ζητάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο το έλεος του Θεού. Και κανείς καταλαβαίνει από την παρηγοριά που δέχεται η ψυχή του πόσο ευάρεστη είναι στο Θεό μια προσευχή που έχει και δάκρυα, που έχει πένθος. Ανώτερη από το βάφτισμα αποδεικνύεται η μετά το βάφτισμα πηγή των δακρύων της μετανοίας, αν γίνει κάπως τολμηρό αυτό που λέμε. Έχουμε πει ότι όλοι μας μολύναμε το βάφτισμά μας. Δεν κρατήσαμε, δεν φυλάξαμε αυτή την πρώτη καθαρότητα που μας έδωσε δωρεάν ο Χριστός μας με το πρώτο το βάφτισμα. Και χρειάζεται να μπούμε σε ένα δεύτερο βάφτισμα, σε μια δεύτερη κολυμπήθρα, που είναι μια κολυμπήθρα γεμάτη με τα δάκρυά μας, όχι πλέον με νερό. Και λέει ο Άγιος εδώ, αν και λέει είναι κάπως τολμηρό αυτό που θα σας πω, ότι αυτό το βάφτισμα είναι ανώτερο. Η μετά το βάφτισμα πηγή των δακρύων είναι κάπως ανώτερη, λέει, από την πρώτη. Γιατί εκείνο μας καθαρίζει από τα προηγούμενα μας κακά, το πρώτο βάφτισμα. Ενώ αυτό, το βάφτισμα των δακρύων, μας καθαρίζει από όλα τα μετέπειτα, τα οποία είναι πολύ περισσότερα. Και το πρώτο, εφόσον το λάβαμε όλοι στην υπιακή ηλικία, το μολύναμε. Ενώ με το δεύτερο, καθαρίζουμε πάλι και το πρώτο. Και αν η φιλανθρωπία του Θεού δεν το είχε χαρίσει αυτούς τους ανθρώπους, οι σωζόμενοι θα ήταν πράγματι σπάνιοι και δυσέβρετοι. Βλέπετε πως βρήκε και ο Θεός τρόπο να μας ξαναβαφτίσει, γιατί το βάφτισμα δεν επαναλαμβάνεται. Μία φορά βαφτίζεσαι. Αλλά μπορεί να το επαναλάβεις εσύ, χρησιμοποιώντας πλέον όχι νερό, αλλά τα ίδια σου τα δάκρυα, το κατά Θεό πένθος. Το πένθος που φέρνει τη χαρά. Η στεναγμή και η κατήφια φωνάζουν δυνατά προς τον Κύριο. Τα δάκρυα που προέρχονται από φόβο μεσητεύουν και τα δάκρυα που προέρχονται από την Παναγία αγάπη μας φανερώνουν ότι η ηγεσία μας έγινε δεκτή. Εδώ μας λέει κάτι άλλο ο Άγιος, ότι υπάρχουν δύο ειδών δάκρυα. Υπάρχουν τα αρχικά δάκρυα, τα οποία πηγάζουν από το φόβο να μην κολλαστεί κανείς, και από το φόβο του θανάτου. Και υπάρχουν και τα δεύτερα δάκρυα, τα οποία έρχονται κατόπιν όταν ο άνθρωπος καθαριστεί αφού κλάψει πολύ για τις αμαρτίες του, και αυτά τα δάκρυα είναι τα δάκρυα της αγάπης, τα οποία τα χύνει κανείς από αγάπη του Χριστού μας. Μόνο που λέει το όνομα του Χριστού τρέχουν τα μάτια του, και είναι αυτά τα δάκρυα πλέον τα οποία πληροφορούν τον άνθρωπο ότι έχει ακουστεί η προσευχή του και έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες του. Και τα μεν πρώτα είναι πικρά, όπως τα δάκρυα που έπεισε ο Πέτρος μετά την άρνησή του, ενώ τα δεύτερα, τα δάκρυα της αγάπης δηλαδή, είναι γλυκά. Αφού τίποτε δεν ταιριάζει τόσο με την ταπεινοφροσύνη όσο το πένθος, και τίποτε πάντως δεν είναι τόσο πολύ αντιθετώτης όσο το γέλιο. Βλέπετε πόσο αντίθετα είναι τα πράγματα με αυτά που διδάσκει ο κόσμος, που σου λέει να γελάς, να είσαι χαρούμενος, αλλά πώς θα είσαι έτσι, έτσι εξωτερικά δεν να το κάνεις, να είσαι ας πούμε ένας άνθρωπος γελαστός, αλλά με ποιο κίνητρο και για ποιο λόγο. Αυτούς συνήθως τους λέμε χαζοχαρούμενος και όχι χαρούμενος. Ενώ η χαρά η αληθινή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και τότε μπορείς να είσαι χαρούμενος όταν έχεις συνέστηση ότι πλέον ελεήθηκες από τον Θεό. Συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου και έχεις αυτή την ελπίδα ότι πλέον όταν πεθάνεις δεν θα πεθάνεις. Αλλά θα πας στον Χριστό, τον οποίο τον αισθάνεσαι από τώρα μέσα σου. Και τότε έχεις πραγματική χαρά. Και δεν χρειάζεται να κάνεις ένα εξωτερικό, να φοράς μια εξωτερική μάσκα χαρούμενου ανθρώπου, γελαστού ανθρώπου. Έτσι λοιπόν το γέλιο αυτό το εξωτερικό, το ψεύτικο, ουσιαστικά το προσωπείο που φοράμε, είναι αυτό που σκορπίζει το αληθινό πένθος. Ενώ όταν κανείς καλλιεργήσει το αληθινό πένθος, την κατά Θεόν ταπείνωση, αυτός κερδίζει το αληθινό γέλιο, θα λέγαμε και το αιώνιο γέλιο, και την αληθινή χαρά η οποία πηγάζει μέσα από το μακάριο και χαροποιό πένθος. Να κρατήσει σφιχτά την μακαρία χαρμολύπη, η οποία προέρχεται από την ευλογημένη κατάνοιξη, και ακατάβαστα να την καλλιεργείς μέχρι ότου σε ανυψώσει από τα γήινα και σε παρουσιάσει καθαρό μπροστά στον Χριστό. Βλέπετε εδώ τώρα μας λέει μια λεξούλα η οποία είναι χαρακτηριστική στην παράδοσή μας, την Ορθόδοξη παράδοση. Χαρμολύπη, δηλαδή η χαρά και η λύπη πάνε μαζί. Αν θέλεις να έχεις χαρά, πρέπει να έχεις κατά Θεόν λύπη, να έχεις μετάνοια. Και όταν το αισθανθείς, το πιάσεις, σου έρθει αυτό το πράγμα, αυτή η λύπη που μέσα της έχει τη χαρά, κάτσε τη σφιχτά. Γιατί αυτή είναι που θα σε οδηγήσεις στον Χριστό. Και όχι μόνο να την κρατήσεις, να την φυλάξεις, αλλά και να την καλλιεργήσεις. Μέχρι ότου σε ανυψώσει αυτή η χαρμολύπη τελείως πάνω από τα υγιεινά και σε οδηγήσει στον Χριστό. Ακατάπαυστα να αναπαριστάνεις μέσα σου και να περιεργάζεσαι την άβυσσο του σκοτεινού πυρός, τους άσπροχους υπηρέτες, τον κριτή με κεφαλαίο κάπα που είναι ο Χριστός, που δεν θα συμπαθεί και δεν θα συγχωρεί πλέον, το απέραντο χάος με τις καταχθόνιες φλόγες, το οδυνηρό κατέβασμα στα χάλματα και στους υπογείους και φοβερούς τόπους και όλες τις παρόμοιες εικόνες. Έτσι, από τον πολύ τρόμο θα εξαφανιστεί από μέσα μας η λαγνία, η τάση που έχουμε για τη σαρκικότητα, έτσι για τη φιλιδονία, και θα ενωθεί η ψυχή μας με την άφθαρτη αγνία, την καθαρότητα. Έτσι, όταν ο άνθρωπος θυμάται τα λόγια του Χριστού μας, ο οποίος μας μίλησε για τον ακίνητο σκόλικα, για αυτές τις αλεπορίες της κολάσεως, για το πυρ που δεν σβήνει ποτέ, όταν θυμηθεί και θυμάται συνεχώς την κρίση, τη Δευτέρα Παρουσία, όπου όλοι θα παρασταθούμε μπροστά στον Χριστό με τα έργα μας και χωρίς να έχουμε κάποια βοήθεια από πουθενά, και θα δημοσιοποιηθούν τα πάντα. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει μετανοήσει, θα δημοσιοποιηθούν και όλες του οι αμαρτίες. Όταν τα θυμάται κανείς όλα αυτά, τρέμει. Και αυτός ο τρόμος εξαφανίζει από μέσα του την σαρκικότητα, τη φιλιδονία, την προσκόλληση που έχουμε στις ειδονές που έρχονται από το σώμα και τη σάρκα, και θα αποκτήσει αυτή την άφθαρτη αγνότητα, αυτή την καθαρότητα που χρειάζεται για να ενωθεί ο νους μας με τον Χριστό. Δηλαδή θα δεχθεί μέσα του ο άνθρωπος το άφθαρτο πυρ της αγνότητας, το οποίο είναι πολύ λαμπρότερο από το πυρ των κολάσεων, και αυτό το πυρ της αγνότητας είναι που πηγάζει από το πένθος. Στάσου ένδρομος όταν προσεύχεσαι και εκετεύεις τον Θεό. Να, εδώ ο ένας τείχος που λέγαμε στην αρχή του λόγου μας, ο τείχος που ονομάζεται φόβος Θεού. Να σταθείς λοιπόν έντρομος, να συναισθανθείς που πας να μιλήσεις, με ποιον πας να συνομιλήσεις, και να σταθείς σαν τον κατάδικο, μπροστά στο δικαστή, γιατί όντως είσαι ένοχος, ώστε και με την εξωτερική εμφάνιση και με την εσωτερική στάση να σβήσεις τον θυμό του δίκαιου κριτού. Και το σώμα μας έχει σημασία πώς θα σταθεί μπροστά στο Θεό στην ώρα της προσευχής, όχι μόνο η ψυχή, και τα μάτια μας αν δακρύζουν. Έχει μεγάλη σημασία αυτό για να σβήσουμε, όπως λέει εδώ, το θυμό του κριτή, διότι δεν αντέχει να παραβλέπει την ψυχή εκείνη η οποία σαν τη χείρα της παραβολής στέκεται μπροστά του γεμάτη οδύνη και κουράζει τον ακούραστο με κεφαλαίο άλφα. Θυμάστε αυτή την παραβολή της χείρας, η οποία ήταν αδικημένη και πήγαινε στον κριτή, ο οποίος ήταν άδικος, και του έλεγε: σε παρακαλώ, εκδίκησόν με από το αντιδίκο μου, δώσ' μου το δίκαιο μου. Και εκείνος την έδιωχνε, γιατί ήταν άδικος και δεν είχε χρόνο να ασχολείται με τέτοια, θα λέγαμε τίποτα έννοια για αυτόν πράγματα. Και αυτή όμως επέμενε και ξανά και ξανά, και στο τέλος του λέει: επιτέλους μου έφαγε στα αυτιά να στο κάνω αυτό. Και της έκανε τη χάρη. Και ο Χριστός μας είπε ότι σας λέω αυτή την παραβολή για να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, να μην βαριέστε, αλλά να συνεχίζετε συνεχώς να με επικαλείστε. Και εγώ δεν είμαι άδικος σαν αυτόν τον άδικο κριτή. Αν αυτός ο άδικος τελικά έκανε το χατήρι στη χείρα που επέμενε, εγώ που είμαι δίκαιος και ακούραστος θα σας κάνω ό,τι μου ζητάτε, εφόσον φυσικά είναι σύμφωνο με το θέλημά μου, και αυτό που μας λέει να ζητάμε είναι το έλεος και τη συγχώρηση για τις αμαρτίες μας. Έτσι λοιπόν δεν θα παραβλέψουν οι οικεσίες μας, να είμαστε βέβαιοι αδελφοί μου. Ο ίδιος ο Θεός μας το είπε: ζητάτε το έλεος, ζητάτε τη συγχώρηση και θα το λάβετε σίγουρα. Σε αυτόν που κρούει θα ανοιχτεί η πόρτα. Σε αυτόν που ζητάει θα το δοθεί. Αρκεί να ζητάει τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη και να μην ζητάει πράγματα ανάξια του Θεού. Σ' όποιον απέκτησε το χάρισμα του εσωτερικού δακρύου, ο κάθε τόπος είναι κατάλληλος για πένθος. Αυτός όμως που ασκεί ακόμη το εξωτερικό δάκρυ, ας μην πάψει να ερευνά και να βρίσκει τους κατάλληλους τόπους και τρόπους. Έτσι τώρα μιλάει για μας που είμαστε αχάριοι και δεν έχουμε ακόμα το εσωτερικό δάκρυ, αλλά το εξωτερικό, και αυτό δύσκολα. Γι' αυτό λέει να επιδιώκεις τόπους και τρόπους ζωής που θα σε βοηθάνε να δακρύζεις, να κλαις, να καλλιεργείς αυτό το κατά Θεό πένθος. Και τέτοιοι τόποι είναι οι Άγιες Εκκλησίες μας, είναι οι ιερές ακολουθίες μας. Δηλαδή τώρα κάναμε την κατανοητική αυτή ακολουθία του κατανοητικού εσπερινού, και πόσο ησύχασε η ψυχή μας, πόσο παρηγορήθηκε αν προσέχαμε στα λόγια και αν είχαμε το νου μας συγκεντρωμένο στον Θεό. Τέτοιοι τόποι είναι το δωμάτιό μας, το ταμείο μας, όπου πρέπει και αυτό να είναι έτσι φτιαγμένο, ώστε να μας θυμίζει την προσευχή, να μας θυμίζει τις αμαρτίες μας και το πένθος και την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε συνεχώς για αυτό το κατά Θεό πένθος. Να επιδιώκουμε λοιπόν και τόπους αλλά και τρόπους. Να επιδιώκουμε δηλαδή την ησυχία, τη μόνωση, τη σιωπή. Γιατί είπαμε ακριβώς, το πένθος διαλύεται, σκορπίζεται από τα πολλά λόγια και από τις πολλές συναναστροφές και από την όχι ησυχαστική ζωή. Και πράγματι η εποχή μας, να ξέρετε, είναι αντιησυχαστική. Είναι μια εποχή που πολεμάει την ησυχία και τον ησυχασμό και τη ζωή την ησυχαστική. Και ο άνθρωπος που θέλει να ησυχάσει και να μένει μόνος του, όταν κανείς τον βλέπει με κοσμικά κριτήρια, το θεωρεί και άρρωστο. Αλλά άρρωστος είναι μόνο αυτός που από εγωισμό μένει κλεισμένος στο δωμάτιό του. Ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται να δει τον Θεό, κλείνεται πάλι στο δωμάτιό του, αλλά αυτή η μοναξιά είναι ευλογημένη και είναι μια αληθινή κοινωνικότητα, γιατί είναι μια υπακοή στο λόγο του Χριστού μας, που μας είπε ότι όταν θέλετε να μου μιλήσετε, να κλειστείτε στο ταμείο σας, να κλειδώσετε την πόρτα και να μου μιλήσετε κρυφά, και εγώ θα σας φανερώσω τα δώρα μου και θα σας τα δώσω ολοφάνερα. Ο κρυμμένος θησαυρός είναι περισσότερο ασφαλισμένος από τον εκτεθειμένο στην αγορά. Βάσει αυτής της εικόνας, ας κατανοήσουμε και το προηγούμενο. αναφέρεται στο κρυφό δάκρυ της καρδιάς, το οποίο είναι λέει πιο σίγουρο. Και μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το δάκρυ, δηλαδή να έχουμε το εσωτερικό πένθος, το συνεχές, το οποίο είναι πιο δύσκολο να το χάσουμε. Όμως εμείς ας προσπαθούμε έστω και το εξωτερικό και σιγά σιγά θα έρθει και το εσωτερικό δάκρυ. Μη συμπεριφέρεσαι σαν εκείνους που μετά την ταφή των νεκρών τους άλλοτε θρηνούν για αυτούς και άλλοτε στα νεκρόδειπνα τρώγουν, πεινούν και μεθούν. Αλλά να μοιάσεις με τους κατάδικους στα μεταλλεία που τους μαστιγώνουν κάθε ώρα η δύναμη. Έτσι, μερικές φορές όταν συμπεριφερόμαστε θα λέγαμε ανάρρωμαστα, ενώ υποτιστεί ότι είμαστε μπροστά στο Θεό και προσευχόμαστε και θρυνούμε τις αμαρτίες μας, θερμινούν μας, τα ξεχνάμε και μπορεί να φτάσουμε και να γελάμε ακόμα, να μας παρασύρει ο διάβολος σε άλλους λογισμούς και να λυπήσουμε τον Θεό. Μοιάζουμε με αυτούς που πάνε με στις κηδείες και στα νεκρόδειπνα, αλλά το ρίχνουμε στο γλέντι και στο μεθύσι. Να μοιάζεις με αυτούς οι οποίοι είναι συνεχώς στα μεταλλεία και κάθε ώρα τους μαστιγώνουν οι τίμοι. Δηλαδή κάθε στιγμή να πονάς και να πενθείς. Εκείνος που άλλοτε επιδίδεται στο πένθος και άλλοτε στην τρυφή και στα γέλια μοιάζει με εκείνον που διώχνει τον κίνα της φιλιδονίας, τον πονηρό δαίμονα δηλαδή της φιλιδονίας, πετροβολώντας τον με ψωμί. Όταν χτυπάς το σκύλο με ψωμί, δεν θέλει φυσικά, αλλά κάθεται να φάει το ψωμί. Έτσι λέει και αυτός ο οποίος προσπαθεί να άλλοτε να πενθεί, αλλά άλλοτε να το ξεχνάει και ρίχνεται στην καλοπέραση και στα γέλια, ή κάνει αυτή την, ας το πούμε, ανόητη ενέργεια. Πετροβολάει τα πάθη του και κατεψοχήν το πάθος της φιλιδονίας με ψωμί. Αλλά έτσι φυσικά δεν φεύγει το πάθος. Δηλαδή μια όχι σταθερή πνευματική εργασία δεν φέρνει καρπό. Και αυτό είναι γενικός κανόνας, να ξέρετε, στην Εκκλησία μας, στον πνευματικό σας αγώνα. Πρέπει να το ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε συνεχώς, διαβίου. Γιατί κανείς όταν έχει αυτή την αστάθεια και από τη μια αγωνίζεται, από την άλλη μετά αναθυμεί και πηγαίνει προς πίσω ή αν θέλετε πάνω κάτω σαν το ασανσέρ, ουσιαστικά δεν έχει καρποφορία και πρόοδο και τα πάθη παραμένουν μέσα του. Έτσι εξωτερικά φαίνεται ότι διώχνουμε τα πάθη, στην πραγματικότητα όμως τα προσκαλούμε κοντά μας. Να είσαι σύνος, είναι λέξη σύνθετη από το σύν και νους, δηλαδή να είσαι συγκεντρωμένος και να έχεις το νου σου μέσα σου. Ο νους μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, αναπάγεται στην καρδιά μας και οι προδιαγραφές μας, δηλαδή αυτά που θέλει ο Θεός και έχει ορίσει να λειτουργούν μέσα μας, θέλει να λειτουργούν έτσι. Δηλαδή ο νους, που είναι το ανώτερο και το πνευματικότερο κομμάτι που έχουμε, πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά μας και εκεί μέσα να προσεύχεται, να βλέπει προς τον Θεό. Και σύνους είναι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει συγκεντρωμένο το νου του. Η αρρώστια μας είναι ότι ο νους μας δεν είναι μέσα στην καρδιά μας συνήθως, αλλά είναι στις αισθήσεις και πέρα από τις αισθήσεις στο γύρο περιβάλλον. Και ο άνθρωπος είναι γεμάτος με λογισμούς από το περιβάλλον και από τις αισθήσεις και με τις ειδονές και τα πάθη που έρχονται από τις αισθήσεις. Και αυτή ακριβώς είναι η ακαθαρσία του νοός μας. Αυτή είναι η σκότωση, όπως λένε οι πατέρες, του νοός μας. Και ο άνθρωπος είναι άρρωστος, γιατί είναι ο νους του άρρωστος και σκοτισμένος και χρειάζεται να γίνει αυτή η κάθαρση, να συμμαζευτεί ο νους και ο άνθρωπος να γίνει σύνος, να γίνει συγκεντρωμένος και να έχει αυτή την, ας το πούμε και με τον κοσμικό όρο, αυτοσυγκέντρωση. Να είναι συγκεντρωμένος στον εαυτό του. Αλλά δεν είναι μια αυτοσυγκέντρωση βουδιστικού τύπου, θα λέγαμε, που ο άνθρωπος προσπαθεί έτσι να συγκεντρωθεί στον εαυτό του και ουσιαστικά να χαθεί, αλλά προσπαθεί συγκεντρώνοντας το νου του μέσα του μετά να ανέβει στον Θεό και να βρει τον Θεό και να βγει στην αληθινή κοινωνικότητα. Γιατί η αληθινή κοινωνικότητα είναι να κοινωνεί κανείς με τον Θεό, οπότε κοινωνεί με όλους. Οπότε ο άνθρωπος που είναι σύνος δεν είναι απομονωμένος. από τους άλλους και αποκομμένος, αλλά είναι ο πλέον κοινωνικός άνθρωπος. Όταν ξαναλέω, μέσα στην καρδιά του προσεύχεται και κοινωνεί με τον Θεό, οπότε και με όλους. Να είσαι αφιλένδικτος τη σημαίνει λέξη, να μην αγαπάς να επιδεικνύεσαι. Αστερητικό φίλος και επίδειξη δείχνει. Να παρατηρείς την καρδιά σου και να είσαι στραμμένος προς αυτήν ως αν μέσα σε κάποια έκσταση, διότι οι δαίμονες φοβούνται την σύνοια όπως οι κλέφτες τους σκύλους. Να είσαι μέσα στην καρδιά σου και να παρατηρείς την καρδιά σου. Συνήθως εμείς είμαστε συνέχεια στραμμένοι προς τα έξω και παρατηρούμε τους άλλους. Τι φοράνε, πώς μιλάνε, πώς φέρονται, και ακριβώς αυτό είναι η καταστροφή μας. Να είσαι στραμμένος μέσα σου, να βλέπεις την καρδιά σου σαν σε κάποια έκσταση. Λέει ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου ότι έτσι συνεχώς ήταν αυτός ο Άγιος. Τον βλέπανε συνεχώς να έχει αυτή την σύνοια, αυτή τη συγκέντρωση στον εαυτό του. Και πολύ γρήγορα κατάφερε αυτός ο Άγιος να αγιάσει και όπως ξέρουμε σε νεαρά ηλικία τον πήρε ο Θεός κοντά του. Γιατί οι δαίμονες φοβούνται την σύνοια, φοβούνται δηλαδή τον άνθρωπο το συγκεντρωμένο. Ενώ τον άνθρωπο που είναι σκόρπιος, που είναι, έχει χάσει ουσιαστικά τον εαυτό του, είναι εκτός εαυτού, αυτό δεν το φοβούνται. Δεν είναι εδώ, αγαπητοί μου, ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί. Οπωσδήποτε λοιπόν, εκείνος που μας κάλεσε εδώ, μας κάλεσε για να πενθήσουμε τους εαυτούς μας. Ο γάμος είναι στην μετά θάνατο ζωή, εκεί όπου θα δούμε το Χριστό μας πρόσωπο προς πρόσωπο. Εδώ είναι μόνο ο αραγώνας. Εδώ δηλαδή δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τον γάμο. Και οι προϋποθέσεις είναι το να πενθήσουμε για τις αμαρτίες μας, οπότε να πάρουμε το έλεος και τη συγχώρεση και να ζήσουμε την αιώνια αυτή μακαριότητα. Προσέξτε όμως όχι μόνο στην άλλη ζωή, αλλά από αυτή τη ζωή. Γιατί το πέθος αυτό που ζούμε φέρνει μέσα του και τη χαρά. Είναι αξεδιάλυτο από τη χαρά. Γι' αυτό πάντα μιλάμε για χαρμολύπη. Όμως η τέλεια χαρά και η τέλεια ανάπαυση θα έρθει όταν θα περάσουμε για το θανάτο σε αυτή τη μακαρία κατάσταση της μεταθάνατος ζωής. Μερικοί ενώ δακρύζουν δεν είχαν καμιά προσπάθεια ώστε να καλλιεργήσουν κατά την ευλογημένη εκείνη ώρα τη σκέψη η οποία προκάλεσε το δάκρυ, αλλά άκερα και άστοχα την αντιπαρέρχονται. Τώρα γίνεται πρακτικός ο λόγος του, πολύ πρακτικός, προσέξτε. Υπάρχει κάποια σκέψη που μας παίρνει δάκρυα. Ο έξυπνος χριστιανός που αγωνίζεται θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να συλλάβει αυτή τη σκέψη και να την καλλιεργήσει, ώστε και τα δάκρυα του να αυξηθούν και το πένθος του να αυξηθεί. Ενώ ο ασύνετος θα την αντιπαρέλθει αυτή τη σκέψη και θα χάσει την ευκαιρία. Δεν πρέπει λοιπόν να χάνουμε την ευκαιρία, αλλά να βρίσκουμε αυτές τις σκέψεις που μας έρχονται και είναι φώτιση βέβαια από τον Θεό και από τον Άγγελό μας, οι οποίες μας φέρουν δάκρυα και κατάνοιξη, και να τις καλλιεργούμε και να τις επαναλαμβάνουμε αν θέλετε μέσα μας αυτές τις σκέψεις και να τις επεκτείνουμε, να τις διευρύνουμε για να ζούμε αυτή την κατά Θεόν λύπη. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι φέρονται ασύνετα αντιπαρέρχονται αυτές τις σκέψεις και δεν συλλογίζονται ότι δάκρυ χωρίς αιτία και χωρίς έννοια δεν έχει θέση στα λογικά πλάσματα αλλά μόνο στα άλογα. Το δάκρυ γεννάται από ορισμένες σκέψεις και οι σκέψεις έχουν ως πατέρα τον λογικό νου. Κάθε τι έχει την αιτία του. Έτσι και τα δάκρυα δεν έρχονται χωρίς λόγο. Πρέπει να βρίσκει ο χριστιανός τον λόγο που κάθε φορά του έρχονται αυτά τα δάκρυα και να τον καλλιεργεί. Βέβαια θα μου πείτε μερικές φορές έχουμε δάκρυα, αλλά δεν είναι δάκρυα κατά Θεό. Εκεί βέβαια θα πρέπει κανείς να κάνει μια μεταστροφή. Γιατί έρχεται κάποιος ας πούμε και μας λέει ένα πικρό λόγο και εμείς πληγωνόμαστε, δηλαδή πληγώνεται ο εγωισμός μας και κλαίμε, αλλά κλαίμε εγωιστικά. Γιατί μου είπε έτσι και δεν με αγαπάει και δεν ενδιαφέρεται για μένα. Και τότε ο χριστιανός πρέπει βέβαια να μην καλλιεργήσει αυτές τις σκέψεις, αλλά αντίθετα να διορθώσει τη σκέψη του και να πει Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με έστειλες αυτόν τον άνθρωπο που είναι ο γιατρός μου, που είναι όπως μας είπες ο θερμοκαυτήρας μου και σε παρακαλώ συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Και έτσι αυτό που πήγε να χρησιμοποιήσει ο διάβολος για να το πληγώσει, δηλαδή τον εγωισμό και το δάκρυο του εγωισμού, το στρέφει ο χριστιανός εναντίον του διαβόλου και πληγώνει εκείνος τον διάβολο. Με αυτή την ευλογημένη αντιστροφή, θα λέγαμε, ή μετατροπή των δακρύων από εγωιστικά σε δάκρυα μετανοίας. Η κατάκριση σου στο κρεβάτι ας σου είναι προτύπωση της κατάκρισης σε όσους τον τάφο και τότε θα κοιμηθείς λιγότερο. Βλέπετε πάλι πολύ πρακτικός ο λόγος. Μόλις πας να κοιμηθείς, λέει, να θυμάσαι ότι έτσι κάποτε θα ξαπλώσεις, μάλλον θα σε εξαπλώσουν στον τάφο. Και τότε, λέει, θα κάνεις αγρυπνία, θα κοιμηθείς λιγότερο και θα πενθήσεις για τις αμαρτίες σου και θα σκεφτείς ότι μήπως και δεν ξυπνήσω. Είμαι έτοιμος άραγε, είμαι συμφιλειωμένος με όλους τώρα που πάω να κοιμηθώ. Ο Θεός άραγε, αν με πάρει την ώρα του ύπνου, θα ευχαριστηθεί από τα έργα μου και από την ψυχή μου. Και τότε πριν κοιμηθείς πάλι θα κλάψεις, πάλι θα ζητήσεις το έλεος και τη συγχώρεση. Και αυτή η απόλαυση του φαγητού στην τράπεζα ας σου υπενθυμίζει το θλιβερό εκείνο φαγητό που θα κάνουν τα σκουλίκια το σώμα σου και τότε λιγότερο θα φάγεις. Βλέπετε πως μας δίνει πρακτικούς τρόπους για να πενθούμε ενθυμόμενοι του θάνατο. Και όταν πίνεις νερό, να μην δυσμονείς την δίψα στην φλόγα της κολάσεως, οπότε θα περιορίσεις οπωσδήποτε τη φυσική σου επιθυμία. Και όταν ο γέροντας, ο πνευματικός μας, μας προσφέρει την τιμημένη ατιμία, την επίπληξη και την επιτίμηση, να σκεφτούμε την φοβερή απόφαση του κριτού και τότε την παράλογη εκείνη λύπη που μας έρχεται, επειδή μας επέπληξε, μας έκανε μια παρατήρηση ο πνευματικός μας, ο γέροντας μας, αυτή την παράλογη λύπη και την πικρία που εισχωρεί μέσα μας, θα την κατασπάξουμε σαν με δύστομη μάχηρα με την πραότητα και την υπομονή. Όταν θυμόμαστε ότι έχουμε ένα λόγο να δώσουμε λόγο στον Θεό και ο πνευματικός μας, αν κάποτε μας μαλώσει και λίγο, επιτέλους δεν είναι και ο κριτής της δευτέρας παρουσίας, αλλά αντίθετα είναι αυτός που μας βοηθάει για να μην κριθούμε από τον κριτή και να μην καταδικαστούμε. Και επομένως θα δεχόμαστε με χαρά τις όποιες παρατηρήσεις και ενδεχομένως επιπλήξεις του. Με την πάροδο του χρόνου, λέει ο Ιώβ, σπανίζεται η θάλασσα. Χάνει δηλαδή τα νερά της και αποσύρεται βαθύτερα από την παραλία. Κατά παρόμοιο τρόπο, με την πάροδο του χρόνου και την υπομονή, λίγο-λίγο φυτεύονται και τελειοποιούνται μέσα μας τα προηγούμενα. Μην περιμένετε από τη μια στιγμή στην άλλη να τα καταφέρουμε όλα αυτά και μην απογοητεύεστε αν δεν τα έχετε, αλλά αποφασίστε εδώ και τώρα να ξεκινήσετε και μαζί με σας και εγώ, και μέσα από την υπομονή και την χρονίζουσα προσπάθεια θα έρθουν αυτά. Η μνήμη του αιωνίου πυρός ας κοιμηθεί κάθε βράδυ μαζί σου και ας ξυπνήσει πάλι μαζί σου. Με τον τρόπο αυτό δεν θα σε κυριεύσει ποτέ η ραθυμία στον καιρό της ψαλμοδίας και της προσευχής. Έτσι ο άνθρωπος που θυμάται την αιώνια κόλαση. Ας σε παρακινεί τουλάχιστον στην άσκηση του πένθους το μαύρο σου ένδυμα. Εδώ τώρα απευθύνεται βέβαια στους μοναχούς που φοράνε μαύρα. Όλοι βέβαια όσοι θρηνούν νεκρούς φορούν μαύρα. Εάν λοιπόν μέχρι τώρα δεν πενθείς, ας πενθείς για το λόγο αυτό, για το ότι δηλαδή φορείς μαύρα. Εάν όμως πενθείς, να αφήσει το πένθος σου και τον θρήνο, διότι εξαιτίας των αμαρτιών σου άφησες την άνετη ζωή και αναγκάστηκες να ασπαστείς τον σκληρό και επένθυμο μοναχικό βίο. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και στην περίπτωση των δακρύων, ο καλός και δίκαιος κριτής μας λαμβάνει υπόψη του και την φυσική προδιάθεση και δύναμη του καθενός. Είδα μικρές σταγόνες να χύνονται με πόνο σαν αίμα και είδα βρύσες δακρύων που έτρεχαν χωρίς δυσκολία. Εγώ τουλάχιστον βαθμολόγησα τους αγωνιστές ανάλογα με τον πόνο και όχι με το ποσό των δακρύων. Και ο Θεός νομίζω παρόμοια θα τους έκρινε. Τι λέει εδώ πάλι ο Άγιος, για να μην απογοητευόμαστε αν δεν έχουμε δάκρυα, ότι υπάρχουν ιδιοσυγκρασίες και ιδιοσυγκρασίες. Άλλοι άνθρωποι έχουν εύκολα τα δάκρυα και χύνουν ποτάμια δάκρυα, αλλά όχι με τόσο πόνο. Όσο έχουν άλλοι, υπήρχε πολύ για τα δάκρυα, αλλά το οποίο μοιάζουν σαν σταγόνες αίμα. Και ο Άγιος λέει, εγώ τους θεωρώ ανώτερους αυτούς που έχουν δει λίγα δάκρυα αλλά γεμάτα πόνο. Και ο Θεός νομίζω το ίδιο θα κάνει. Δεν θα κοιτάξει δηλαδή τόσο την ποσότητα των δακρύων, όσο τον πόνο που έχουν αυτά. Και ο πατήρ Παΐσιος ο Μακαριστός έλεγε, μπορεί ένας εσωτερικός στεναγμός και ένα εσωτερικό πικρό δάκρυ να κρύσει περισσότερο από ένα κουβά εξωτερικών δακρύων. Σε όσους πενθούν δεν αρμόζει να θεολογούν, διότι η θεολογία συνήθως διασκορπίζει το πένθος τους. Έτσι, η θεολογία είναι προϊόν καθάρσεως, θα λέγαμε, και πηγάζει από τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον έχουν περάσει την κάθαρση στο φωτισμό. Έχουν δηλαδή θρηνήσει για τις αμαρτίες τους, έχουν πληθεί με τα δάκρυά τους και έχουν πάρει τη συγχώρηση και τη βεβαίωση από τον Θεό ότι ναι, τώρα είσαι πλέον δικός μου. Και τότε φωτίζονται και τότε τους δίνεται λόγος για τον Θεό και μπορούν να θεολογήσουν. Ενώ όσοι ασχολούνται με τη θεολογία πριν καθαριστούν από τα πάθη τους, αυτοί βεβαίως σκορπίζονται και χάνουν και το κατά Θεό πένθος. Επειδή εκείνος που θεολογεί είναι σαν να κάθεται σε διδασκαλικό θρόνο, ενώ εκείνος που πενθεί επικοπρίας και σάκου, όπως καθότανε ο Ιώ, ο οποίος πενθούσε, όπως καθότανε ο Δαβίδ, όπως καθότανε οι Νινεβίτες. Ήταν ένδειξη μετανοίας και πένθους στο να κάθονται πάνω στην κοπριά και να φορούν σάκο. Και αυτό νομίζω ότι εννοούσε ο Δαβίδ, ο οποίος αν και σοφός και διδάσκαλος, όταν θρηνούσε για τις αμαρτίες του, απαντούσε σε εκείνους που τον παρακαλούσαν να ψάλλει. Πώς άσω με την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας, δηλαδή στη γη της εμβαθίας. Δηλαδή πώς θα δοξάσω, πώς θα θεολογήσω, πώς θα μιλήσω για τον Θεό, ενώ ακόμα είμαι μέσα στα πάθη, μέσα στις αμαρτίες, μέσα στην εμπάθεια. Μερικά από τα κτίσματα είναι αυτοκίνητα, κινούνται δηλαδή από μόνα τους, και μερικά είναι ετεροκίνητα, κινούνται από άλλους. Το ίδιο συμβαίνει και στην κατάνοιξη, άλλοτε δηλαδή έρχεται μόνη της και άλλοτε με τη δική μας προσπάθεια και βία. Και λένε και οι πατέρες μας ότι να παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει κατάνοιξη και δάκρυα στην προσευχή μας. Όταν χωρίς καμιά δική μας προσπάθεια και ενέργεια κατανοηθεί η ψυχή μας και υγρανθεί και μαλακώσει από τα δάκρυα, ας τρέξουμε να αρπάξουμε την ευκαιρία. Γιατί συμβαίνει πράγματι μερικές φορές, δεν ξέρουμε, έτσι ακαθόριστα έρχεται αυτή η διάθεση για δάκρυα και κατάνοιξη. Ο χριστιανός εκείνη την ώρα πρέπει να πιάσει το κουβοσκίνητο, να προσευχηθεί. Ή διαβάζουμε κάτι και μας έρχονται δάκρυα. Είναι η ώρα να αφήσουμε το διάβασμα και να πιάσουμε πάλι την προσευχή. Σημαίνει αυτό ότι όταν μας έρθουν αυτά τα δάκρυα, ότι ο Κύριος μας επισκέφθηκε απρόσκλητος. Εμείς δεν κάναμε καμιά προσπάθεια. Μας κάνει αυτό το δώρο ο Θεός. Και μας έδωσε το σφουγγάρι της θεάρες της λύπης και το δροσιστικό είδωρο των ευλαβικών δακρύων για να εξαλείψουμε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Βλέπετε πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Κύριος. Ενώ εμείς δεν κάνουμε καμιά προσπάθεια, έρχεται έτσι εντελώς ξαφνικά και μας επισκέπτεται με τα δάκρυα. Γι' αυτό και πρέπει να ευχαριστούμε κιόλας όταν έχουμε δάκρυα. Και έτσι θα τα φυλάξουμε και θα τα διατηρήσουμε ακόμα περισσότερο και θα τα αυξήσουμε. Γιατί πάλι λένε ο Αγιός Ισάκ ότι ακριβώς το να φυλάξεις τα δώρα του Θεού και να τα αυξήσεις είναι το να ευχαριστήσεις για αυτά. Όσο ευχαριστείς, τόσο σου δίνει κι άλλο ο Θεός. Αυτή την κατάσταση λοιπόν των δακρύων φύλαξε έτσι σαν κόρη οφθαλμού μέχρι ότου υποχωρήσει, διότι είναι περισσότερο δυνατή και αποτελεσματική σε σύγκριση με εκείνη που δημιουργείται από το δικό μας ζήλο και αγώνα. Όταν έρχεται απρόσκλητος ο Κύριος, αυτό βοηθάει πάρα πολύ την ψυχή μας και πρέπει να το φυλάξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Το άλλο που το κάνουμε μόνοι μας, προσπαθούμε δηλαδή μόνοι μας να έρθουμε σε μια κατάσταση κατάνοιξης και δακρύων, και εκείνο ωφελεί, αλλά σε λιγότερο βαθμό. Δεν κατέκτησε το κάλλος του πένθους εκείνος που πενθεί όταν θέλει, αλλά εκείνος που πενθεί για τον λόγο που θέλει. Ούτε αυτός που πενθεί για ό,τι θέλει, αλλά αυτός που πενθεί όπως ο Θεός θέλει. Βλέπετε εδώ, μια σπουδαία διάκριση. Δεν είναι όλα τα δάκρυα σωστά και όλα τα πένθη σωστά, αλλά όταν κανείς πενθεί για το σωστό λόγο, και ο σωστός λόγος δεν είναι αν κάποιος μας μάλασε και μας έφυξε τον εγωισμό μας, αλλά ο σωστός λόγος είναι ότι πληγώσαμε εμείς τον Θεό και τους αδελφούς μας με τις αμαρτίες μας. Και επίσης, όταν κανείς πενθεί όπως θέλει ο Θεός, και είπαμε ότι το πένθος μας πρέπει να είναι κρυφό. Κάποτε ένας Άγιος ήταν στην εκκλησία και νόμιζε ότι είναι μόνος του και έβγαλε ένα στεναγμό δυνατό από το πένθος που είχε στην καρδιά του, και ξαφνικά γύρισε πίσω και είδε ότι υπήρχε κάποιος άλλος, και αμέσως του λέει: «Συγχώρεσέ με, αδερφέ μου, δεν σε είδα». Βλέπετε πόσο οι Άγιοι ήταν προσεκτικοί να μην δείχνουν το πένθος τους και καμιά πνευματική εργασία στους άλλους, γιατί ξέρουν ότι τη χάνουν μετά, γιατί παραμονεύει η κοινοδοξία. Έτσι λοιπόν πρέπει να πενθούν, αλλά και πάλι όπως ο Θεός θέλει. Πολλές φορές το κατά Θεό πένθος αναμειγνύεται με το άχαρο δάκρυ της κοινοδοξίας. Να, αυτό που λέμε. Αυτό θα το αναγνωρίσουμε με τρόπο επιτυχή και ευσεβή όταν συλλάβουμε τον εαυτό μας να πενθεί και συγχρόνως να ενεργεί με κακότητα και πονηρία. Έτσι, δεν μπορείς να πενθείς και φυλάς να έχεις και κακία μέσα σου και πονηριά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις κατά Θεό πένθος, αλλά μάλλον το πένθος σου είναι ένα πένθος καινόδοξο. Δηλαδή θέλεις να το δείξεις στους άλλους, να επιδειχθείς για να πάρεις τον μπράβο τον άλλο. Κατάληξη στην κυριολεξία σημαίνει να έχει ο μοναχός και ο αγωνιζόμενος πνευματικός άνθρωπος στην ψυχή του αμετεόριστη οδύνη, δηλαδή μία οδύνη, μία θλίψη η οποία δεν σκορπίζεται, δεν χάνεται, αλλά συνεχώς υπάρχει μέσα του, χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό του καμιά παρηγορία. Το μόνο που συλλογίζεται συνεχώς είναι η αναχώρησή του από τη ζωή αυτή, και εκείνο που περιμένει σαν δροσιστικό νερό είναι η παρηγοριά του Θεού, ο οποίος παρηγορεί τους ταπεινούς. Όσοι απέκτησαν με πραγματική καρδιακή συνέστηση το πένθος, μίσησαν ακόμη και τη ζωή τους αυτή σαν αιτία κόπων και δακρύων και πόνων, και το σώμα τους το αποστράφηκαν σαν εχθρό. Όταν σε όσους φαίνονται ότι πενθούν κατά Θεόν διακρίνουμε οργή ή υπερηφάνεια, ας θεωρήσουμε ότι τα δάκρυά τους προέρχονται από δαιμονικά πάθη. Διότι ποια κοινωνία, λέγει η Γραφή, υπάρχει φωτή προς σκότος? Πώς μπορείς να έχεις περηφάνεια ή οργή και να έχεις και γνήσιο κατά Θεό πένθος, που σημαίνει ταπείνωση? Γέννημα της νοθευμένης κατάνοιξης είναι η ίηση, ενώ της επενετής η παράκληση. Εδώ τώρα μας βάζει επί των τύπων των ύλων, θα λέγαμε. Πώς μπορείς να διακρίνεις την αληθινή κατάνοιξη από την ψεύτικη κατάνοιξη? Η νοθευμένη. Η νοθευμένη κατάνοιξη, λέει, θα σου δώσει μέσα σου ίηση. Δηλαδή, ιδέα ότι είσαι κάτι, ότι είσαι σπουδαίος, ότι είσαι έτσι άγιος, ή στην πορεία τέλος πάντων, για την αγιότητα. Και θα σου φουσκώσει τον εγωισμό. Ενώ η αληθινή κατάνοιξη, η γνήσια, όχι η νόθος, θα σου γεννήσει μέσα σου την παράκληση, δηλαδή την παρηγοριά. Όπως η φωτιά καίει και εξαφανίζει την καλαμιά, έτσι και το αγνό δάκρυ εξαφανίζει κάθε εξωτερική και εσωτερική ακαθαρσία. Γι' αυτό οι Άγιοι μας μιλούσαν για την καθαρτική ενέργεια που έχουν τα δάκρυα. Και όντως η ψυχή δεν καθαρίζεται χωρίς δάκρυα. Και γι' αυτό βλέπουμε τους Αγίους μας που δάκρυζαν, κλαίγανε συνεχώς, και σε τέτοιο σημείο μάλιστα που παθαίνανε ζημιά καμιά φορά και τα μάτια τους. Ή δημιουργούνταν και αυλάκια κάτω από τα, από τους, εκεί που υπάρχει, που βγαίνουν τα δάκρυα. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά, αδερφοί μου, και ας κρατήσουμε αυτές τις συμβουλές του Αγίου, τις τόσο, θα λέγαμε, μακρινές από την εποχή μας. Αν τώρα έμπαινε κάποιος κοσμικός άνθρωπος και άκουγε αυτά τα πράγματα, άλλαγε τι θα έλεγε. Αλλά νομίζω και ότι όλοι το καταλάβουμε, ότι δεν μιλάμε για μια νοσηρή κατάσταση, κατάθλιψης. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει ένας άνθρωπος μοντέρνος. Αλλά μιλάμε για μια κατάσταση που φέρνει την αληθινή χαρά, η οποία πηγάζει από την κάθαρση και τον φωτισμό του ανθρώπου. Και κάθαρση δεν μπορεί να γίνει αν ο άνθρωπος δεν πενθήσει, δεν λυπηθεί, δεν συντρίψει την καρδιά του. Και τότε έρχεται η παρηγοριά από τον Θεό. Γιατί η καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούτε ξεγνώσει. Δεν θα απορρίψει ποτέ ο Θεός δηλαδή μια καρδιά η οποία πενθεί και συντρίβεται για τις αμαρτίες της. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε λίγα λεπτά.
Σε ποια σελίδα είναι?
Σε ποια σελίδα? Η έκδοση που έχω είναι στην 140 σελίδα.
Και είναι ο διεθνός
του Αγίου Άντς Κλίμακος.
Σήμερα στην εκκλησία στον Άγιο Παντελήμη, για να το πού μπορώ να το βρω αυτό το βιβλίο.
Κάποιος με ρωτάει πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το βιβλίο. Στα θρησκευτικά βιβλία παντού μπορείτε να το βρείτε. Αυτή η έκδοση είναι πολύ καλή που διαβάζουμε. Είναι μετάφραση και έχει στο κάτω μέρος και το κείμενο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να διαβάζουμε το κείμενο, αλλά επειδή θα χάνουμε χρόνο και δεν το καταλαβαίνουμε και όλοι εύκολα, γι' αυτό διαβάζουμε αυτή τη μετάφραση. Είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, ένα μοναστήρι στην Αθήνα απ' έξω, που είχε δημιουργηθεί από έναν αγιορείτη μοναχό βιβλίο και κάνει πάρα πολύ σπουδαία πνευματική και αποστολική εργασία αυτό το μοναστήρι. Και ο ιερομόναχος που το έχει μεταφράσει το βιβλίο αυτό φαίνεται ότι ήταν πολύ φωτισμένος άνθρωπος και έκανε και πολύ προσευχή στον Άγιο Ιωάννη για να το φωτίζει, να τα ερμηνεύει σωστά. Μάλιστα έχει και ένα κλεισάκι το μοναστήρι αυτό αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη, και βλέπετε ότι έτσι πρέπει να ενεργούμε κι εμείς, και έτσι βγαίνουν τα αληθινά έργα και τα κατά Θεόν έργα μέσα από την προσευχή, δηλαδή μέσα από τον Θεό. Έτσι και το πένθος για το οποίο μιλήσαμε σήμερα και όλες οι άλλες αρετές για τις οποίες μιλήσαμε θα γίνουν σωστά όταν πάλι τις ζητήσουμε από τον Θεό. Όχι μόνοι μας, όχι να τα πάρουμε όλα αυτά που είπαμε σαν εργαλεία για να γίνουμε Άγιοι έτσι εμείς μόνοι μας. Ποτέ κανείς δεν γίνεται μόνος του Άγιος, όσες μεθόδους και αν θέλει και μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά γίνεται πάντα με την χάρη του Θεού, με την βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα να υπάρχει ο πνευματικός μας οδηγός, ο οποίος θα μας εξομολογεί, θα μας κοινωνεί και θα μας διδάσκει. Κάτι άλλο θέλετε? Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε το δυναμερό με θυμόνιε μου άλλον καλεκτό σου βοηθώ εν τρίψε των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί.